Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la unuan de julio 2020, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En epoco, caracterizita ancau de dividoi, necessas comunichiloi cae homoi capablai construi pontoin cae defendi la vivon. Citiun fortan alvocon al unuezzo, Papo Francisco lancis per sia messaggio alla Cattolica Gazzetara Associo de Usono cae Canado, ocase della conferenzo della Cattolicae Amas Comunichiloi, ocasanta hodiau cae morgau per interreta cun ligo pro la pandemio. La ciliara temo, cune dumani estas disigitai, esprimas la senton de unuigio, malgrau la malproximigio trudita della sanitara criso. Aludante interalie sian messagion por la pasinte iara mondatago della sozi comunichiloi, la papo reliefigas a parte chiom essenza estas la missio della amas comunichilaro por unuigi la homoin, mal longigante distanzoin, liberante la necessa in informoin, cai malfermante mensoin cai coroin alla vero. La conscio pri tiu rolo causis la fondon de la unuai cattolicai gazetoi en Usono iam en 1822, char tiam, kiel hodiau, niai comunumoi, scribis la papo, besonas amas comunichiloin por informigi cai resti unuigitai. La idealo de unuezzo en diversezzo, kiel diras la deviso de Usono, devas do inspiri ancau la servadon, kiun vi realigas por la comuna bono. Hierau ocase della soleno della du apostoloi de Romo, Sanctai Petro cae Paulo, Papo Francisco celebris meson en la Vaticana Basilico, memorigante che ciui credantoi estas vocatai de Cristo lasi sin esti pridemanditai della Evangelio, cae farigi profetoi, ne per vortoi, sed per servado. Li ancau petis pregi por la regantoi anstatau insulti ilin. Francisco memorigis che en la festo de Sanctai Petro cae Paulo oni benas la nova in paliumoin, ciui estas simbolo de unuezzo inter la fideluloi cae la pastisto, cae ancau oni travivas apartan proximezon cun la ortodoxa ecumena patriarcheio de Constantinopolo, char giai delegazianoi ciu iare atingas Romon ocase della festo. Hodiau, diris la papo, ili ne povis veni pro la coronaviruso. Sed ciam mi iris omagi alla tombo de Petro, mi sentis mian amatan fraton Bartolomeon en mia coro, apud mi. Ili estas citie, cun ni. Clarigi la administradon della fabrico de Sancta Petro. Tion Francisco petis al nunzio Mario Giordana, nomumita exterordinara commissaro de tiu Vaticana administro faco, quiu mastrumas la construa in cae arta in laboro in en la Vaticana Basilico cae circa uagioi. Post la lasta tempa promulgo de decreto pri travideblezzo, controllo cae concurrenzo en la proceduroi por la aliugio de publicai contractoi della Sancta Seggio cae della Vaticana Stato, sigas gazetara comunico, la papo donis all'annunzio la tascon actualigi la statutoin della fabrico, clarigi gian administradon, cae rearangi la administrain cae technicain officeioin della fabrico. Por citiu delicata tasco, la commissaron helpos commissiono. Citiu electo, diras plie la gazetara comunico, ocasas post rimarco della officeioi della generala auditoro, quiu estigis la aciron de documentoi cae electronicai apparatoi ce la technicai cae administrai officeioi della fabrico de Sancta Petro. Lau reitigo della accelanto de justizio cun antaua informo alla stat secretarieio. Starigita dum speciala consido casinta per interreto della dudexesa gis la dudecnaua de junio, nascigis la Ecclesia Conferenzo de Amazonio, quiu volas esti efica rimedo por effectivigi multain el la proponoi de la speciala sinodo por la tut Amazonia regiono. Oni desiras che la nova conferenzo povos farigi ancau ponto, quiu animu aliain ecclesiain cae soci-ecologiain iniziatoin ie continenta cae internazia nivelo, cae consistigi taugan respondon alla la eccrio della malriciuloi cae de patrino tero. Forpasis hodiau matene naudexes iaragia Georg Ratzinger, la pli maliuna frato della emerita papo Benedicto la XVI. Post lia morto, Josef Ratzinger, quiu la decocan de junio volis voyagi per aviadilo por vidi sian fraton de nove, perdis la solan familianon, quiu ancora uvivis. Condolenzan messagion cae certigon de pregioi sendis Papo Francisco. Fariginte pastroi en la sama tago, la du fratoi ciam estis tre unuigitai. En 2008, dancante la urbestron de Castel Gandolfo, quiu donis la honoran civitanezon al Georg, Benedicto la XVI diris pri sia frato, «De la comenzo de mia vivo, mia frato ciam estis por mi nenur cunulo, sed ancau fidinda gvidanto. Li estis por mi orienta cae pivota puncto per la clarezzo, firmezzo de siei decidoi». Li ciam montris al mi la voion, ancau en malfacilai situazioi. Istanbulo, la eventuala retransformo en moscheon della monumenta domaro de Sancta Sofia en Istanbulo pushos milionoin da cristanoi en la mondo contrau islamo. Citi un tragican alarmon, sigas informagenteio fides, lancis la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua. Lia vocio levigis antautage della decido della Stata Consilio de Turchio, quiu morgau devos pristudi la eblezzon remalfermi la monumenton al islama cultado. Pro sia sanctezzo la domaro, aldonis patriarco Bartolomeo, estas centro en quiu circa ubracas sin oriento cae occidento, cae gia eventuala retransformo al islama culteio estos motivo de rompo inter tiui du mondoi. Bruselo, 6,9 miliardoi da euroi, el ciui 4,9 miliardoi tui ie dispono ci iare, cae la aliai por sequai proiectoi dum estontai iaroi. Tion certigis la Europa Unio, hierau, fine della quara conferenzo arrangita della Unio cae de unuiginta in azioi en Bruselo por la subteno della estontezzo de Sirio cae della circaua regiono. Washingtono, post la condamno de ebla mildigo de la normoi pri interrompo de gravedezzo, en nova alvoco la usonai episcopoi staris contrau mortopuno, taxata neacceptebla mal respecto de la evangelio cae de la homa vivo. La declaro estigis post la verdicto de la usona supera cortumo, quiu raitigis la denovan occasigon de executoi ie federazia nivelo. La federazia ie executoi estis por tempe cesigitai antau 17 iaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.